Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 8. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. José Manuel Barroso i Stefan File doputovali u Podgoricu na razgovore sa crnogorskim zvaničnicima. Novo suđenje za ratni zločin u Morinju počeće 12. aprila. Sudija Milenka Žižić odbacila izjave 147 svjedoka u tom predmetu. Hrvatska zatražila od Srbije izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. NATO se neće izviniti za napad na tenk libijskih pobunjenika u kome je ubijeno najmanje 5 osoba. U novom zemljotresu koji je pogodio sjeveroistočni Japan poginule najmanje 4 osobe. A u emisiji između ostalog poslušajte kako iz udruge logoraša iz Morinja komentarišu odluku sudije Žižić da odbaci izjave gotovo 150 svjedoka u tom predmetu. Zdenko Bulić.
Mogu reći da sam zaprepašten u stvari na prvu tu vašu informaciju da je odbačeno 147 izjava. Ponovo neke loše poruke šalje crnogorsko pravosuđe da uopće nije voljno ni procesuirati, a kamoli pravično kazniti zločince.
Poslušajte priču o Sajđi i Milu Radoviću iz Nikšića. Mnogi su satovi prošli kroz njegove ruke, a sjeća se jednog koji je bio poseban.
Pa najskuplji je donošen ovdje Rolex, tu 80.000 eura je bio taj sat, ali nije mehanizam kao mehanizam, nego je više bio koji imala narukvice, zlatne kutije, dijamanti, to je skupo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso i komesar za proširenje i europsku susjedsku politiku Stefan File razgovaraju u Podgorici sa crnogorskim zvaničnicima u okviru posjete balkanskim zemljama. Barroso bi trebalo da se sastane sa crnogorskim predsjednikom Filikom Vujanovićem i premijerom Igorom Lukšićem. Iz Barrosovog kabineta ranije je saopšteno da će učinak Crne Gore u reformi pravosuđa i vladavini prava biti odlučujući za pristupanje Europskoj uniji. Udruženje porodica deportovanih bosansko-hercegovačkih građana iz Crne Gore 1992. godine priprema materijal za pokretanje krivičnih postupaka protiv ključnog svjedoka u procesu deportacije Slobodana Pejovića i tadašnjeg predsjednika Momira Bulatovića, potvrdila je pobjedi predsjednica udruženja Jasenka Perović. Facebook grupa uličnim protestima protiv mafije pozvala je građane da se ne plaše i da dođu na današnji protestni skup ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Oni su pozvali građane da im se pridruže u zajedničkoj borbi za Crnu Goru u kojoj, kako su naveli, će da se živi od poštenog rada. Radnicima u proizvodnji pekare Impek u naredna dva dana bit će uplaćen stimulans od 30 eura, pišu vijesti. Nakon što im je to obećao direktor Radivoje Bakić, radnici su odustali od daljeg bojkota rada. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa zatražilo je od Srbije izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. Hrvatska je protiv Vučurevića podigla optužnicu zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na dubrovačkom području između 1991. i 1995. godine. Liberalno-demokratska partija Srbije ocijenila je nedopustivim što nisu otkriveni inspiratori i izvršioci ubistva novinarke Dade Vujasinović, novinara Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. U saopštenju se podsjeća da je otkrivanje istine i kažnjavanje odgovornih ljudska i zakonska obaveza prema ljudima koji su zbog časnog i profesionalnog obavljanja novinarskog posla izgubili živote.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
4 osobe su poginule, preko 100 je povrijeđeno u novom snažnom zemljotresu koji je sinoć pogodio sjeveroistočni Japana, čija je magnituda procijenjena na 7,1 stepen, saopštila Agencija za vanredne situacije u Tokiju. Povjerenik Evropske unije za financije Oli Rehn potvrdio je da je Evropska unija dobila službeni zahtjev Portugala za financijsku pomoć. Rehn je pozdravio zahtjev Lisabona koji je nazvao odgovornim potezom radi stabilnosti te zemlje. I još jedna vijest, protivnici libijskog lidera Muamera Gaddafija pozdravili su turski prijedlog za mirno rješenje libijske krize. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan predložio prekid vatre te povlačenje Gaddafijevih snaga iz gradova pod opsadom i na zapadu Libije.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Novo suđenje za ratni zločin u Morinju počeće 12. aprila, a uoči početka novog suđenja okrivljenima za taj zločin, početkom 90. predsjednica specijalnog vijeća sudija Milenka Žižić donijela je rješenje kojim je odbacila izjave 147 svjedoka saslušanih tokom istrage u Hrvatskoj. Reakcije na tu odluku čućemo u priči Petra Komljenića.
Komentarišući odbacivanje 147 izjava svjedoka u slučaju Morinj sa obrazloženjem suda da nisu pribavljene putem međunarodne pravne pomoći, Zdenko Bulić, predsjednik udruge hrvatskih logoraša koji su tokom invazije na Hrvatsku bili zatočeni u improvizovanom vojnom zatvoru na crnogorskoj obali, za radio Slobodna Evropa kaže da još ne može da vjeruje šta se dešava.
Mogu reći da sam zaprepašten u stvari na prvu tu vašu informaciju da je odbačeno 147 izjava koje navodno nisu u skladu sa međunarodnim pravom, dakle u sklopu prikupljanja dokaza počinjen ratni zločin u logoru Morinj. Što se tiče same odluke, ja kažem, evo, kako imamo informacije da bi nastavak suđenja trebao skoro početi, ne znamo još datume ni rokove, da su pozvani novi logoraši, ali zasigurno već onih 70 koji su bili na sudu u Podgorici su mjerodavan po nama, mjerodavan čin i gesta i dokaz o počinjenim ratnim zločinima. Kako će crnogorsko pravosuđe se postaviti, evo kažem, još jednom izvlači ponovo neke loše poruke šalje crnogorsko pravosuđe da uopće nije voljno ni procesuirati, a kamoli pravično kazniti zločince.
Branilac jednog od okrivljenih, Mlađana Govedarice, advokat Goran Rodić, naglašava da je odbrana tražila da se odbaci još 30 izjava svjedoka, koje su, kako tvrdi, također sporne.
Ono što je karakteristično je da je odbrana na to ukazivala već i tokom prethodnog glavnog pretresa, da je sud odbio te prijedloge odbrane i čak koristio te iskaze kao dokaze u presudi prvostepenoj koja je po žalbama odbrane ukinuta jer je apelacioni uvažio ove razloge koje smo navodili na prvostepenom pretresu. Ukidnim rješenjem je ukazano na tu grešku i sudija je postupila po tom nalogu iz presude iz rješenja apelacionog suda. Međutim, odbrana je opet podnijela zahtjev da se iz spisa predmeta izdvoje i zapisnici o saslušanju još 33 svjedoka pred Županijskim sudom u Dubrovniku koji su sačinjeni u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći jer su urađeni uz drastično kršenje zakonika o krivičnom postupku kako hrvatskog, tako i crnogorskog.
Zdenko Bulić kaže da je od početka bio skeptičan, ali da je sada potpuno izgubio vjeru da će crnogorsko pravosuđe utvrditi istinu i kazniti odgovorne u ovom slučaju.
Pa evo, sudeći i po prvostupanjskom presudi, poništenju na žalbenom vijeću i obnavljanju procesa, već smo bili deprimirani, dakle, u prvom postupku blagim kaznama koji su izrečeni šestorici. Ja moram reći nešto u ime 300 dubrovačkih logoraša koji su bili u logoru u Morinju, da jednostavno nas više interesira da se proširi optužnica na sve one koji su sudjelovali u zlostavljanju, premlaćivanju i ostalim radnjama kojima smo bili izloženi u logoru u Morinju. Moram reći da ćemo, evo, ja kao predsjednik udruge u suradnji sa državnim institucijama zatražiti zbog takvog razvoja situacije povlačenje predmeta Morinj i da se suđenje provede pred sudovima u Republici Hrvatskoj.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je crnogorsko pravosuđe pokretalo optužnice za ratne zločine iz 90-ih pod pritiskom domaće i međunarodne javnosti, a ne zato što je postojala namjera da se utvrdi puna istina. Njemu nije čudno da takve invalidne optužnice bez inspiratora i nalogodavaca doživljavaju ovakvu sudbinu.
Tužilaštvo očigledno nije bilo spremno da radi svoj posao kako treba. Optužni radnje, istrage i kompletan proces rađen više nego neozbiljno. Imamo danas tu situaciju da niko nije odgovarao Sirana Sadića koji nije direktno često to zločinu za koji je odgovarao. Imamo situaciju da i čak i istražnim radnjama niko od nalogodavaca inspiratora ratnih zločina nije ni bio obuhvaćen istragama. Imamo situaciju kada će čak oni koji su ležali u zatvor imati po 2 do 3.000 eura kompenzacije jer su oslobođeni krivice, naravno oni nisu u tome učestvovali, tako da će imati čak nagradu za ono što su radili svoj posao. Na kraju krajeva, vjerojatno je to logično, vjerojatno treba da prođeš dosta vremena da bi se Crna Gora suočila sa prošlošću, da bi bila svjesna stvari koje je uradila i da bi se tek onda sa nekim novim tužilaštvom, sa nekim novim sustavom, sa nekim novim građanima mogla iskupiti za ono što je radila u ove dvije decenije.
U Višem sudu u Podgorici za 12. april zakazan je početak ponovljenog suđenja šestorici pripadnika bivše JNA zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Sabirnom centru u Morinju. Podsjetimo, apelacioni sud u decembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su šestorica optuženih za mučenje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj bila osuđena na ukupno 16 godina zatvora. Šestorica optuženih se terete da su od 3. oktobra 1991. do avgusta naredne godine u logoru Morinj smještenom u idiličnom zalivu na Crnogorskoj obali, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja prema 169 civila i zarobljenika koji su tokom crnogorske vojne ofanzive na Hrvatsku dovedeni sa dubrovačkog područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Odnosi u regionu bili su tema okruglog stola Savjeta za međunarodne odnose Foruma 2010 i Igmanske inicijative, regionalne organizacije koja se zalaže za normalizaciju odnosa zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma. Iako je mir u regionu prevladao, iako se drugačija rješenja više ne mogu nametati silom, postoji niz problema među zemljama regiona koji utiču na bolje povezivanje i saradnju na prostoru nekadašnje zajedničke države. Detalje prenosi Srđan Janković.
Tragovi ratova, etničkog čišćenja i konfrontacija su još svježi. Suđenja u Hagu i zemljama regiona još traju, ali izazivaju pitanje koliko su uspjela da osvijetle istinu o nalogodavcima i počiniocima zločina, te da zadovolje pravdu i olakšaju put pomirenju i izgradnji novih odnosa. Ni poslije 20 godina nova arhitektura nezavisnih država nije konsolidovana, jer se istrajava u prijetnjama opstanku cjelovitosti Bosne i Hercegovine, a nesigurni su položaj i stabilnost Kosova, saopštio je član Savjeta za međunarodne odnose i Igmanske inicijative Branko Lukovac, konstatujući da je ipak proces fragmentacije došao do kraja. U tom smislu Lukovac je pomenuo težnju zemalja regiona da se pridruže Evropskoj uniji i NATO, te stvaranje atmosfere povjerenja između Zagreba i Beograda. Međutim, ti činioci treba da utiču pozitivno i na Bosnu i Hercegovinu.
Tek se očekuju njeni pozitivni učinci na Bosnu i Hercegovinu. Prije svega na osudi, izolovanju, pa i potpunom potiskivanju onih snaga koje otvoreno prijete, podstiču zaoštrenost i grade raspoloženje za razbijanje te države, a sve u ime odbrane Dejtonskog sporazuma.
Kada je riječ o ulozi Crne Gore u regionalnoj stabilnosti, Lukovac je ocijenio da je od obnavljanja nezavisnosti Crna Gora prepoznata kao pozitivan činilac. Međutim, uprkos tome, Crna Gora se još nije u potpunosti suočila sa učincima ratne politike.
Od političkih snaga i elita koje su je u tom periodu vodile, a koje uglavnom i sada drže vlast, očekuje da svojim građanima, makar i sa zakašnjenjem od 2 decenije i 5 godina nakon obnove nezavisnosti, jasno i otvoreno priznaju da su vodili pogrešnu politiku koja je nanijela ogromnu štetu Crnoj Gori i njenim odnosima sa najbližim susjedima.
Govoreći o stabilnosti i perspektivi Bosne i Hercegovine, Vahid Sehić, kopredsjednik Igmanske inicijative, je rekao da kriza dolazi iz Zagreba i Beograda, ali da su pravi krivci za nestabilnost Bosne i Hercegovine sami političari u toj zemlji koji pokušavaju da ostvare ciljeve kakvi su pokušani 90. godina.
Jer još uvijek mnogim ne odgovara stabilizacija u regionu, svjesni činjenice da rata neće biti. Mir nije ugrožen, NATO je u Bosni i Hercegovini. Dok bude NATO, bit će mira, jer ja to govorim kao građanin svoje države, ja vjerujem NATO-u kao garanciji mira, a ne oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Sehić je iznio očekivanje od Brisela da učini ono zašto su političari u Bosni i Hercegovini nesposobni, a zbog čega ta država ne funkcioniše.
Ja mislim da Evropska unija treba konačno da ne dozvoli Bosni i Hercegovini da apsolvira, a da nije očitila ispite iz prve godine. Mi još nismo ispunili uslove, postprijemne uslove za Vijeće Europe iz 2001. godine.
Podsjećajući da je Srbija pokvarila odnose sa susjedima kada su pojedine zemlje priznale nezavisnost Kosova, Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju, je saopštio da i pored normalizovanja odnosa postoje problemi na relaciji između Srbije i Crne Gore, ali i Srbije i Bosne i Hercegovine. U odnosu na Crnu Goru trenutno su aktuelna dva problema, strategija Srbije o odnosima sa Srbima u regionu i aktuelno pitanje popisa stanovništva u Crnoj Gori.
Ja imam utisak da od referenduma i proglašavanja nezavisnosti Crne Gore, da jedan deo političke elite u Srbiji nikada nije prihvatio tu, do kraja tu činjenicu da je Crna Gora postala samostalna nezavisna država prema kojoj se tako mora i odnositi. i tu se dešava jedna doza paternalizma prema Crnoj Gori.
Nije došlo do pune normalizacije odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, ocijenio je Aleksandar Popov, navodeći izostanak reakcije zvaničnog Beograda na izjave pojedinih zvaničnika Republike Srpske koji dovode u pitanje cjelovitost Bosne i Hercegovine.
Takav odnos može izazvati podozrenje i međunarodne zajednice oko toga šta je stvarni stav Srbije prema Bosni i Hercegovini. Mene, ne samo mene, nego i mnoge građane Srbije začudio, to je da prvi potez rekonstruisane vlade Srbije je bio održavanje zajedničke sednice sa vladom Republike Srpske, kao da je to bio najpreči posao zbog koga je izvršena rekonstrukcija vlada, a ne niz gomila problema sa kojima se suočava na domaćem terenu, od nezaposlenosti preko borbe za ekonomski oporavak i tako dalje. Ja verujem da i to bio jedan od minusa koji smo dobili, jer se pomalo sada već ima skepse oko toga da li će Srbija dobiti status kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sati 46 minuta, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na prvoj noćnoj sjednici Skupštine opštine Budve bez mogućnosti rasprave konstatovane su ostavke predsjednika opštine Rajka Kuljače i potpredsjednika Dragana Marovića. I dok iz vladajuće Demokratske partije socijalista najavljuju da se osim čelnih opštinskih ljudi mogu očekivati promjene u širem timu lokalne samouprave, političke prvake u Budvi pitali smo šta očekuju od nove opštinske vlasti stare koalicije. O tome Jasna Vukićević.
Mogućnost da bi čin ostavke budvanskog predsjednika i potpredsjednika mogao biti bitan za dalji sudski postupak u slučaju zavala jedan je od razloga za sazivanje hitne sjednice Skupštine opštine, kazao je potpredsjednik opštine Budva Laza Rađenović.
Kao drugi razlog jeste da je Viši sud u Podgorici od opštine Budva tražio izjašnjenje o statusu, funkciji koju obavljaju gospodin Rajko Kuljače i gospodin Dragan Marović u organima lokalne uprave, a znajući da su rokovi odlučivanja sudskih organa u ovom postupku, koji je u toku veoma kratki, ne duži od 3 dana, a moguće je da čin konstatacije ostavke je bitan za dalji sudski postupak.
Iz opozicije su postavili pitanje kako se usvajanje ostavke Kuljača i Marovića može odraziti na sudski proces. Miomir Pejović, SMP.
Jer ukoliko na bilo koji način naša sjednica zalazi u domen odlučivanja bilo kojeg suda, onda bi naše večerašnje odlučivanje bilo u neku vrstu i miješanje u rad pravosuđa.
Rasprava, međutim, nije dozvoljena s obrazloženjem da su ostavke lični čin o kojem se ne raspravlja. Novi predsjednik i potpredsjednik opštine bit će izabrani na narednoj sjednici lokalnog parlamenta, a kako nam je potvrdio predsjednik Budvanske socijaldemokratske partije Dragan Marković, ta mjesta pripadaju njihovom koalicionom partneru Demokratskoj partiji socijalista.
U našem koalicionom sporazumu to su mjesta koja pripadaju DPS-u i mi očekujemo da će u skorom vremenu napraviti predlog za popunu ovih funkcija.
Što čeka nove čelnike Budvanske opštine, a što od njih očekuju politički prvaci? Predsjednik SMP-a Veselin Marković.
Ako je koalicija na vlasti na ovaj način oprostila se od predsjednika opštine koji je 7 godina vršio tu funkciju, od predsjednika opštine koji je na toj funkciji, na funkciji sekretara za privredu i financije, bio svih tih 7 godina. Ako su to uradili bez jedne riječi, bez minuta jednoga na koji bi se neko podsjetio da su bili to što su bili, zaista ako ih se partija koji pripadaju, koja ih je na te funkcije delegirala, ako ih se na ovakav način u jednoj neprimjerenoj atmosferi i jednoj proceduri koja je poprilično problematična i sumnjiva, ako su ih se oprostili na taj način, ne znam da šta da očekujemo od nekoga koga će postaviti u budućnost.
Mito Pejović, Liberalna partija.
S obzirom da je Budva u jednoj izuzetno teškoj kriznoj situaciji, ekonomskoj, sami tim i političkoj, mi se nadamo da će oni nastojati da stvore neki novi, bolji tim od ovoga, jer je evidentno da sve ovo što se desilo i enormni dugovi opštine Budva su jedan balast i jedan veliki problem za svakoga sljedećeg koji dođe.
Predsjednik Budvanskog DPS-a Boro Lazović ocjenjuje za naš radio da bi se promjene trebale desiti ne samo na čelnim mjestima opštine, već i cjelokupnom čelnom timu lokalne samouprave. Njegov favorit za predsjednika opštine je sadašnji potpredsjednik Laza Rađenović.
Ja lično mislim da bi bilo dobro da dođe do promjena u ovom novom kabinetu novog predsjednika, bez obzira ko to bio, jer je ovo ipak bio ne samo kabinet, nego i kompletna izvršna vlast je bila ipak, mislim, ljude je birao gospodin Kuljač. Tako da ću se lično zalagati da dođe do određenih promjena koje će unijeti neke novine u rad naše opštine kako bi ona bila što efikasnija.
Je li izvjesno da će gospodin Rađanović biti novi predsjednik opštine?
Nije izvjesno, ali lično mislim da bi to bilo najbolje rješenje, ali nije izvjesno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u emisiji za Crnu Goru slijede međunarodne aktuelnosti. NATO je saopštio da se neće izviniti za jučerašnji napad na tenk libijskih pobunjenika u kome su ubijene najmanje, u kome je ubijeno najmanje 5 osoba. U međuvremenu Turska je predočila mirovni plan koji podrazumijeva povlačenje snaga lojalnih Muameru Gaddafiju iz ključnih gradova koje drži u opsadi i demokratske reforme. O tome Dragan Štavljanin.
Avioni NATO saveza bombardovali su libijske pobunjenike koji su koristili tenkove u okršaju sa vladinim trupama na istoku zemlje, saopštila je danas Severnoatlantska vojna alijansa. Kontraadmiral Russell Harding, zamjenik komandanta NATO operacije u Libiji.
I'm not apologizing.
Ja se ne izvinjavam. Situacija na terenu je, kao što sam rekao, veoma fluidna i do jučer nismo imali informacije da opozicione snage koriste tenkove, istakao je Harding. Prema njegovim rečima, snage opozicije malo napreduju, a malo se povlače, pa je pilotima NATO-a teško da ih razlikuju od libijskih trupa. Harding je istakao da je NATO u proteklih 48 sati obezbeđujući zonu zabranjenog letenja nad Libijom izveo 318 letova i napao 23 mete. Prethodno je vođa pobunjenika na istoku Libije Abdel Fattah Yunis kazao da ovaj vazdušni napad Severnoatlantske alijanse nije izazvao tenzije između njih, mada opozicione snage traže objašnjenje. Mnogi ljudi pitaju ko je bombardovao naše tenkove. Najverovatnije nas je NATO greškom gađao, ali teško je napasti greškom 20 tenkova razmještenih u pustinji, smatra Yunis. U međuvremenu turski premijer Recep Tayyip Erdogan izložio je plan za okončanje sedmonedeljnih sukoba, koji podrazumeva uspostavljanje primirja i povlačenje trupa lojalnih Muameru Gaddafiju iz gradova koje drže u opsadi na zapadu zemlje. On se založio za nesmetano dostavljanje humanitarne pomoći i uspostavljanje bezbednih humanitarnih koridora. Odmah treba započeti demokratski proces u koji bi svi bili uključeni, uzimajući u obzir legitimne interese libijskog naroda. Cilj bi trebalo da bude osiguranje ustavnog demokratskog poretka u kome će ljudi svojom slobodnom voljom birati lidere, kazao je Erdogan. Lider opozicionog prelaznog savjeta Mustafa Abdul Džalal izjavio je za Al Jazeeru da je spreman da prihvati ovaj predlog ako Gaddafi i njegova porodica napuste zemlju. Dok se nastavljaju borbe oko Brege i Misrate, američki general Carter Hem rekao je u Senatu da je mala vjerojatnoća da Gaddafi bude zbačen upotrebom sile. Na pitanje kako će rat biti okončan, on je odgovorio: ne vjerujem da će to biti učinjeno vojnim putem. General Hem se slaže sa ocjenom da je na terenu došlo do pad pozicije. Međutim, kontraadmiral Harding ne prihvata takvu procjenu, ističući da se o fluidnoj, odnosno pad poziciji, može govoriti samo u ograničenom području na autoputu između Brege i Adžabije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije za Crnu Goru poslušajte i priču o Milu Radoviću Sajđi iz Nikšića koji pokušava da taj zanat otrgne od zaborava. Zabilježila Lela Štjepanović.
Stari zanati polako nestaju, a s njima blijedi i sjećanje na vrijeme kada su zanatlije bile izuzetno tražene i cijenjene. Tako su prorijeđene i sađijske radnje. Nekada ih je u Nikšiću, tačnije 60. godina prošlog vijeka, bilo 7. Danas samo u jednoj možete popraviti sat. Najstarija sajđijska radnja, koja postoji još od kraja Drugog svjetskog rata, radnju Ređića, danas drži Milo Radović. koji kaže da je ovo još jedan zanat koji izumire.
Niko neće da na zanate više. Za danas ti je sve prodaje, trgovina. Izumire zato što nema više mladih snaga da bi radili to. Mnogi gradovi u Crnu Goru nemaju više časovničara. Evo, na primjer, Cetinje, prestavnica nema časovničara. I donose ljudi, šalju po autobusima ono da bi se opravljali satovi.
Jeftini satovi ostavili su majstore bez posla.
Znaš kako se nose satovi danas? Pogotovo žene. Oni nose modni detalj u svaku tašnu. U cipele imaju posebni model sata. Nije bitno radi ili ne radi, važno je da je to boje cipela, kaiš.
Ovaj posao traži dobro oko i strpljenje, te veliku preciznost, kaže Milo Radović.
Preciznost, smirenost, a ostalo se sve nauči. Isto kao svaki dan na drugi.
Nekada je bilo da čovjek ima jedan sat, da ga dobije i da se taj sat nasljeđuje. Kako je danas?
Pa, danas više nema to kad ideš u penziju da dobiješ sat. To je nekad bilo. Danas kad ideš u penziju ništa nema. Ni otpremninu. A ranije su bile izgravirane posvete i to su satovi koji obično ostaju, idu s koljena na koljena. Oni se čuvaju do kući. S vremena vrijeme se očiste, poprave.
Koji su to satovi?
Pa, Omega, Doxa, Zenit. Ranije je svak dobio sat za odlazak u penziju ili na ljudi u firmu koje su ranije radili, pa dobije za 10 godina, za 20 godina i za penziju. Mm-hmm. 3 sata dobije od jedne firme. To je stari džepni satovi su ima koji su idu s koljena na koljeno. Čuvaju se, rade, čuvaju se sve.
Sajđija Milo na slikovitom primjeru objašnjava koliko su danas satovi sa mehanizmom rijetkost.
Ima, smo radili i crkveni sat, popravljan na sabornu crku, eto, a danas je i on promijenjen, stavljen je sat na baterije. Da, eto, i to je očiti primjer da izumiru više mehanički satovi. Ono. Mada ima kvalitetnih satova, dosta koji se radi, ali nijesu dostupni svima. Malo ljudi može da kupi kvalitetne skupe satove.
Mnogim crnogorskim poznatim ličnostima Radović je popravljao satove.
Pretežno su političari bili iz ovoga grada, najviše. I svi su oni opravljali, ili oni ili pošalju po nekom, radili se ti satovi opravljali. Dan danas se popravljaju satovi.
Ne otkrivajući ko je vlasnik sata, Milo kaže da je najvrijedniji ručni sat koji je popravio u karijeri bio Rolex, ukrašen dijamantima.
Pa najskuplji je donošen ovdje Rolex, tu 80.000 eura je bio taj sat, ali nije mehanizam kao mehanizam, nego je više bio koji ima narukvice, zlatne kutije, to je skuplje nego sami mehanizam sata. Mehanizam su tu dao oko 2.500, tako se kreće mehanizam. Dijamanti, to je skupo.
Radeći na popravci satova, Radović gotovo cijeli dan provodi u svojoj radnji i obezbijeđuje takvu egzistenciju za porodicu, ali i sluša priče staronikšićana.
Tu su najviše priče kod zanatlija ili kod brice ili kod časovničara, vazda je bilo priče i to sve se to ne trebate u novine da uzimate. To se sve, staronikšćani se vazda okupljaju, znaš, dođu ono.
Jel biste izvali neku anegdotu za ovih 35 godina rada?
Samo. Pa interesantno je, slučaj bio jedna baba kad je došla da popravi kućni sat i crklo je za zvonu. I ja joj kažem, aj za pola sata će ti biti gotovo, a nemoj moj sinko, no mora na saučešće, može li to odmah? I ja joj to završim, sve odmah promijenim, ona ode i posle 15-20 dana dolazi u radnju, veli, e moj sinko, što te ne poslušah onda? Što strina? Ja dođem u kapelu. Poklonih se kad mi je sad zazvonio stiskane, stiskala tašno, to je vriskalo, pobjegla sam veli iz kapele, ko oparena.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i komesar za proširenje i evropsku susjedsku politiku Stefan File razgovaraju u Podgorici sa crnogorskim zvaničnicima u okviru posjete balkanskim zemljama. Iz Barrosovog kabineta je ranije saopšteno da će učinak Crne Gore u reformi pravosuđa i vladavini prava biti odlučujući za pristupanje Evropskoj uniji. Novo suđenje za ratni zločin u Morinju počeće 12. aprila uoči novog suđenja okrivljenima za taj zločin početkom 90-ih. Predsjednica specijalnog vijeća sudija Milenka Žižić donijela je rješenje kojim je odbacila izjave 147 svjedoka saslušanih tokom istrage u Hrvatskoj. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa zatražilo je od Srbije izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. Hrvatska je protiv Vučurevića podigla optužnicu zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na dubrovačkom području između 1991. godine i 1995. NATO se neće izviniti za napad na tenk libijskih pobunjenika u kojem je ubijeno najmanje 5 osoba. U novom zemljotresu koji je pogodio sjeveroistočni Japan poginule najmanje 4 osobe. Bilo je to sve u emisiji ovog petka 8. aprila 2011. godine. Poštovani slušalci, novo druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.